galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Hadda bisha February ee sanadka 2022kan oo 2020 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16:19 mitrabaan iyo boga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaad la socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo cambaareysay warsaxafadeed ka soo baxay dalka Imaaraadka Carabta.
Dowladda Imaaraadka soo baxday warqad aan kor ku soo sheegay midabka kala lahayd oo aan meel la ka waafaqsanayn xeerarka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada waddan, iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiraya.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee ku sii baahaya Soomaaliya.
Aad baan u dareemaynaa inuu cudur ku soo batay maalin kasta. Waxaan aragnaa bukaanno cusub oo kala duwan oo wiil. Markaan ka shakino calaamooyinkii COVID-ka lagu yaqaanay inay bukaanadaasi taan wataan ama qabaan, waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kumanaan mudaharaadayaal ah ayaa mar kale xadda maanta ay isugu soo baxay waddooyinka guud ahaan Myanmar, maalin kadib markii laba qof la dilay kolkii ay biliiska iyo ciidamada ammaanku rasaas nool sunta dadka ka ilmaysiisa iyo haamaha biyaha ee dabadbaxyada lagu kala eriyo u adeegsadeen kuwa ka mudaharaadaya afgembigi militariga ee 1 February. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey rabshadaha dadka badan ay ku dhinteen, adeegsiga awoodda xad-dhaafka ah, cabsigelinta iyo dhibaateynta ka dhanka ah bannaanbaxayaasha nabadda waa mid aan la aqbali karin, ayuu ku qoray Twitterkiisa goor dambe oo sabtidii ah. 20 qof ayaa ku dhaawacmay rabshadihii sabtidii, sida uu sheegay madaxa mutadawiciinta ka shaqeeya adeega gurmadka degdega ah, waxaana loo xiray 569 qof diidmadooda afgembiga militari, sida uu sheegay ururka caawinta maxaabiista siyaasadeed. Subaxnimadii hore ee xadda maanta ah, biliiska ayaa xiray jilaacaan ah Luumin oo ka qayb qaatay mudaharaadyo ka dhacay Yangoon, waxaana uu ka mid ahaa 6 qof oo caan ah oo ay ciidamadu sheegeen in loo raadinayo eed ah inay dadka kiciyeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in Maraykanku uu aad uga walaacsan yahay wararka sheegaya in ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen dibadbaxayaasha ayna sii wadaan qabqabashada iyo dhibaateynta bannaanbaxayaasha. Danaha guud ee ka dhexeeya Turkiga iyo Maraykanka ayaa ka miisaan culus waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin. Ankarana waxa ay doonaysaa inay wanaajiso iskaashiga kala dhexeeya Washington, sidaasi waxaa sabtidii sheegay madaxweynaha Turki Recep Tayyip Erdogan, kani oo ah dhawaaq naadir ah oo dib u heshiisiineed. Xiriirka u dhexeeya labada dal ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO ayaa waxaa midmadow geliyay arrimo badan. Bishii December, Maraykanka ayaa cunuqabateyn ku saaray Turkiga iibsiga nidaamka difaaca Ruushku sameeyey ee S-400, halka ay Ankara ka carootay taageerada Maraykanku uu siiyo maleeshiyada Kurdiyiinta ee YPG ee Suuriya oo ay u aqoonsan tahay urur argagixiso ah. Turki oo sheegay inuu doonayo hagaajinta xiriirka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray Washington inay joojiso taageerada ay siiso maleeshiyaadka YPG oo ay ku eedeysay inay la safan yihiin mintidiin ay sheegtay in bishan ay 13 ruux oo Turki ah ku dileen waqooyiga Ciraaq, halka Maraykanku uu ku dhaleeceeyey Ankara sida ay u maareyso xuquuqda iyo xurriyadaha. Turkiga ayaa kireystay shirkad dhanka sharciga ah Arnold and Porter oo fadhigeedu yahay Washington si ay ugu ololeyso in dib loogu celiyo barnaamijka diyaaradaha F-35 kadib markii Maraykanku ka joojiyey Turkiga barnaamijkaasi iibsashada difaaca S-400 awgeed. Ankara ayaa diiday sheegashada Washington ee ah in nidaamka difaaca uu khatar ku yahay diyaaradaha F-35. Ugu dambeyntiina, dalka Niger ayaa waxaa ka bilaabatay codeynta wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha oo la filayo inay keento kala guurkii ugu horreeyey ee dimuqraadi ah tan iyo markii dalkan ku yaala galbeedka Afrika oo xurriyadda ka qaatay Faransiiska sanadkii 1960-kii. Musharraxa xisbiga talada haya Maxamed Bazoum ayaa dad badan u arkaan inuu guuleysan doono kadib markii uu codka ugu badan ka helay wareegii koowaad ee doorashadii la qabtay 27-kii bishii December, waxaana uu helay 39.3% codadkii dadweynaha. Waxa uu la tartamayaa madaxweynihii hore Maxamed Osman, kaasi oo doorashadii December helay 17%. Bazoum oo 61 jir ah, xilal badan oo sarsare oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahana ka soo qabtay dowladdii waqtigeedu dhammaaday ee Maxamed Duwe Soufo, ayaa waxa uu taageero ka helayaa musharaxiintii wareegga koowaad ee doorashada keenay kaalmaha 3-aad iyo 4-aad. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay warqad ay dowladda Imaaraadka Carabta shalay ka soo saartay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho maalintii Jimcihii. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in warqaddaasi ay ahayd gaaf, isla markaana waxay ugu baaqday Imaaraadka Carabta inay raaligelin ka bixiso qaladkaasi, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube. Imaaraadka ayaa shalay waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlay gacanka hadalkii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda sii xumaanaysa ee Soomaaliya, qalalaasaha socda iyo adeegsiga awoodda xaddhaafka ah sida lagu sheegay qoraalkaasi. Imaaraadka ayaa sidoo kale waxa uu ku tilmaamay dowladda Soomaaliya mid ku meel gaar ah sida ku qornayd warqaddaasi. Imaaraadka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay taageerayso dadaallada caalamiga ah ee lagu qabanayo doorasho ku dhacda si furan oo xora. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in ka hadalka doorashada Soomaaliya ay tahay arrimaha gudaha ee Soomaaliya, waxaana uu ka digay faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay warqad shalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta, taasoo ku saabsaneyd iska hor imaadyadii maalmihii ugu dambeeyey Muqdisho ku dhexmarayay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga musharaxiinta. Warqadda ka soo baxday Imaaraadka ayaa wasiirku ku tilmaamay mid midab kala leh oo Soomaaliya u ekeysiinaysa meel mugdi ah, waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay in sidoo kale ay warqadani muujinayso in Imaaraadku aanu aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya.
Waxa dowladda Imaaraadka soo baxday warqad, warqadda aan koru soo sheegay midabka kala lahay, oo aan meelna ka waafaqsanayn xeerarka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada waddan, iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiraya, taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa doorraadi ahaa dowladnimo jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan. Warqadda waxaa ka muuqda in Imaaraadku ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale, oo ay ka abuurto fowdo iyo baraka, waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin, sababtoo ah filimada hororka ah ee fowdada ah ummadda Soomaaliyeed horey u soo daawatay, mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax dowladlaanta. Warqaddan waxay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba u cadeysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dowladda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan, dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international law-ga, waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso, waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas-uuliyad.
Ugu dambeyntii, wasiirka warfaafinta mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu carabka ku dhuftay in dal kasta uu xaq u leeyahay arrimihiisa gudaha, sidaa daraaddeedna arrinta doorashadu tahay mid Soomaalida u taalla oo aan laga aqbalaynin dal kale inuu soo farageliyo.
Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan, sida uu dhigayo axdiga qaramada midoobay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray. Waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa. Dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timid xabaal taalla ma jiro. Sababtaa darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo waddamada aanan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashada ay tahay arrin gudeed, internal and domestic affairs. waxaan uga digayaa عندك سوى كوفة كري سفر الجلين إن يدوب كشوف ستو عندي أول أجي خروم أنا قلاش شقيين إن فلان دب إنه غفلان فرق أي كعمة هي القايس لنا وعدو بان دجال كل شرنا يدوب خلاه أنا وقطرين هذي أنا خروم أركي جي يفتين كدولة دم الناس وبح يا كوفة رح جلين إن ما سماي كرنا وح كوفة رح جلين يا واه إن نستلنا أو قحنا وجمعون أفكاني فرح جلين إن خروم أركي يدوب دم الناس ما أنت وح فرح جلين يا كرنا فأنا ما سماي كرنا ودبوا ملا بكرة
حسن كافي قويسته VOA مقدشو
dagaystayaal waxaan naga xusuusinaa in imaaraadka carabta aysan wali ta jawaabin hadalkan dawladda Soomaaliya ka soo baxay marka ugu horeysa ay ka hadasho imaaraadkuna waan idin soo gudbinaynaa
Mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya saraakiil heer federaal iyo mid goboleed ayaa muddo ku hawlanaa nabadaynta curaad ka dhacday deegaanka Nugaal Gibin oo hoos tagta degmada Goldogob ee gobolka Mudug shaqaaqo cusub ayaa la sheegay in marka la dhawaan ay soo laabatay kadib markii qof xoolo dhaqata ay dil loo geystay taas oo daba socotay heshiis la gaaray sanadkii hore warbixintan waxay noo soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macal Isxaaq
wada hadalla muddo ka kala socday Galdogob iyo Bandeerad la isla markaana u dhixiyay wax garad ka soo kala jeeda labada dhinac ee colaadu ay ka dhaxoognayd ayaa lagu gaaray heshiis xal u noqonaya xasiloonida deegaanka Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka warramay heshiiskii laga gaaray colaad muddo ka jirtay deegaanka
marka uu wada wadaal anagu meeshaas waxaan uga shaqeynaynay inaan dadkaas walaalka ehelka meesha wada degan oo muddo badan dhibaato ka dhacaysay ayaan waxay hadda laga gaaray waxay ahayd safgarad heshiis waara laga sameeyay runtii waa nasiib darro waan maqlay qof baa ku dhintay meeshaas waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa dadku wanaag waxa weeye waxa ballanta iyadu taajiin ahaydmo arrintaasi nabaddii lagu bilaabay inay ku dhammaato oo nabad waarta laga dhaliyo meeshaas waxaan ugu baaqaynaa maamulada meesha ka jira labada maamul Puntland iyo dhinaca madaxda dhinaca Galmudugba ee gobolkaas in ay mas'uuliyadooda qaataan arrintaas iyada
General Ahmed Abdi Xaashi Ahmed Taajir oo ka mid ah mas'uuliyiinta ku hawlanay dhameynta colaada ayaa ka warramay deegaanka
nabadintii waa lagu guuleystay dadkii walaalaha meeshaas wax ku gaareen heshiis oo dhaca yaa nu sameeyay bandhigii baro tagay waxaan hadana shir labaad ku hawlanay gudaha dhameystirkii baa loo dhimanaa runtii shaqada intaadii bandhigii waa qabanay waana si darro in marka uu soo noqdo fal kale oo dil ah oo waxyaabihii lagu heshiiyey wax burinaya meesha ka ba-an waa arrin si darra laakiin arrintaasi waxaa dee loo aaneynaya oo hadda ay ka dagdaamo kale inay meesha ku jiraan oo maaragtay argagixiso iyo wadaa nabad ka rabin carada cid gaaro oo hadda labada reera oo aan filan nahay ku tuugayna inaysan nabaddii halkaa laga yeeglaanay ka faa'idaysan runtii ma jirto
xildhibaan daahir maxamuud muuse oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ayaa dhinacyada ka dalbaday dhaqangelinta heshiiskii horey loo gaaray
odayaasha iyo waxgaradka labada beelood iyo gobolka mas-uuliyiintiisa kala duwan wanaagii iyo horumarkii soo socday oo lagu heshiiyey ciddii jabisay in sharciga la hor keeno oo dadka nabadgelyada ee jabiyey heshiiskiina aan dambiiluhu uusan labada geesgeesna garanin la soo qabto weeyaan odayaasha iyo waxgaradka labada beelood iyo ciidamada amniga dhexdhexaadkana waxaan faraynaa in hal meel lagu soo wada jeesto ciddii nabadda jabisay
deegaanka Nugaal Gabin oo dhaca dhinaca galbeed ee gobolka Mudug ayaa waxaa wada degan xoolo dhaqato ka soo kala jeeda Galdogob iyo Bandeerad waxaana waxgaradka labada dhinac laga dalbaday xakamaynta xiisad mar kale ka dhacda deegaanka
arrinkaas waxaan la hadalnay ogeyaashii waxaan la hadalnay labada gola culimadii oo lagu baxay runtii waxaanan isku dayaynaa inaan xakamayno runtii hadda dhibka dhacay aan waxba ka daba tegin waxaanan ugu baaqaynaa in aan marnaba dhinaca colaadda dagaalka loo dhaqaaqi arrinkaas la dejiyo nabadayntii iyo halkaan wixii aan ukaasooyni dhowrka dulad u fadhinay aan la maareytay saliyaasha ka bixi
General Cabdiweeri Gorod taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa carabka ku dhiftay qaar ka mid ah qodobadii salka u ahaa heshiiskii Galdogob
marka waxaan leenahay haddii dad waxbartay ay arrintaas hadda u gardaroodeen odayaasha dhaqan iyo culimada iyo waxgaradka iyo maamulada يدمان دتك مسؤوليته بيشاس كرو حلنا يسيد لوجاشي وهاي نكي ندلة إلا سوق بتوع قبيلته أي رأسه وملك سلوه تجو سي دتك حقها معها لوجد يو لوجة يو أيون أي معها وجبته وجبات كسر مرك دتك اسمح لنا هاي دال كان نوع عسي يان لبيردرينين
galbeed ka gobolka mudug oo muddo ka badan rubac qarni ay ka jirtay colaad ku saleysan daaq iyo biyaha ayaa u dhaceysay dadka halka wada degan waxaana wax garadka iyo masuuliyiinta ay sanadkii hore ku baxeen daminta xiisad ka taagnayd deegaanka hoostaga degmada Goldogob hayeeshay is araga masuuliyiinta ayaa waxa ka dhashay qabashada shir lagu soo afjarayo colaadii deegaanka ka taagnayd muddada Cabdiwaxid Macalin Isxaaq VOA galkacyo
markan dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinta wacitaanka dhigaystaha waxaana la socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhigaysiyaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka wacitaanka dhigaystaha ee toddobaadkan. In badan oo kamid ah dadka Muqdisho ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay si weyn u hadalhayay kadib markii dhowr qof oo bulshada si weyn looga yaqaano ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19 ka isbitaalka Martina ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa jira dad la dhigay isbitaalka oo ka soo bogsooday xanuunka COVID-19 ka. Haddaba qatarta xanuunka COVID-19 ka ayaa inta badan dhinaca kale waxaa daboolay xaaladaha siyaasadeed ee waqtigan ka taagan waddanka. Maxaa hadaba wax looga qaban karaa sidee wax looga qaban karaa xanuunka COVID-19 ka waana cudur noocee ah oo Soomaalidu sidee ayay ugu diyaar garoobi kartaa kortagiisa iyo la tacaalistiisaba dhamaan arrimahaasi waxaa barnaamijka marti igu ah Dr. Cismaan Aadan Cadee oo isoo kula xarun la yiraahdo xarunta Aadan Cabdulle Hospital magaalada Muqdisho Dr. soo dhawow ugu horeentii had nooga warantaa xajmiga aad arkeysaan dadka xanuunka COVID-19 ka lala keenay isbitaalada amaba aad maqleysaan hadii aad dhaqaatiirtiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan dambe aad baan u dareemayna inuu cid ku soo batay maalinka saaxan ay nafti ay bukaanno cusub oo xaqiiqda duwanow markaan shaqo shaqeyno calaamadihii COVID-ka lagu yaqaanay inay bukaanada jirtaan wataan ama qabaan waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa markaas testing ku positive noqdaan waxaan kula talinaa haday aad u daran yihiin in isbitaalka lagu kala galay in bukaanadan lagu daaweeyo aan u dirno oo martiina kuwii xaaladooda ay la siran tahayna waxaan ku talinaa guriga inay joogaan ay isdhowraan waxaana siinaa talooyinka loogu talagalay qofka inuu isdhowro dadka kalena uu si saxdiga u gudbina kalena uu dhowro dadka kale iyo waxa loo yaqaan precautions loo baahanyahay sameeyo
waa tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka xadiga aad arkeysaan dadka ama isbitaalka Martini loo gudbinayo ama adinka idin soo booqda xarumihiina caafimaadka dhaqaatiirta Muqdisho ma iska wareysateen ma tiro aad u badan oo argagixida leh baa mise waa wax wax laga qaban karo
ala kulli xawaatir aan filaynaa amal qoys weyn oo tan Soomaali hadaan nahay marka aan fiirno tusiilaha aan dadna oo wax ku qoran in looga hortago in lagu daaweeyo si aad ogtahay kiisaska ee cudurkan boqolkiiba 80 nooc waxa waa yiraahdaan yahay oo dadka dawaa ka raaystaan ayuu aan dib badan la kulmin boqolkiiba 25 waxa jirta kiisaska mid ka mid ah waxa noqdaan oo u baahan in isticmaal la geeyo waxa ay sameeyaan ay u baahan yihiin intensive care unit ee baahan kuwaas oo u baahan mataqaana aalada ay ku nasadaan iyo xal si maftu hawada waxa la sameeyna oo dhacaan ka buuxa marka annaga bukaanada aan aragno aad bii hadda waxaan dambay ku yeeshay aan arkay dhawaan hore ee ugu dooyay waxaan kaleeyna marka bukaan aad ayuu u soo batay markii aan u fiirinay bilii hore
waa gartay doktor aad iyo aad ayaan u gartay bal waayahay dhageystayaasha aan siinayo barnaamijka intiisa badan waxay noqon doonaan dad uu saameeyey xanuunka ayaga ama uu ehelkooda saameeyey. Dhageystaha ugu horreeya magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka uga jiraa. Mawlid ayaa la yiraahdaa. Mawlid, soo dhowo magacaagana noo dhammaystir. Bal xanuunku kugu dhacay, sidee ayaad maaragtay u dareentay ugu horreyntii, haddaad dadka la wadaagto?
Waa dhowahay Zahra, magacaygu waa Mawlid Axmed Xasan. Xanuunka wuxuu waxaan dareemay calaamadihiisa markay ahayd axadii 13-ka bisha ay ahayd. Waxaan isku arkay indhaha oo xanuunaya, iyo sidoo kale dhabarka oo aan ka dareemay iyo jirka xanuun aan ka dareemay ayaan mataqaana isku arkay. Isla marka axadii gurigii qolkii fadhigay ayaan isku xiray oo reerkii waan ka baxbaxay. Marka waqtigaa wixii ka dambeeyey waxaan dareemay in bahalkii uu ixayo welina dhakhtar kumaanan degdegin, oo maalintii labaad oo isniinta ahayd ayaan weli guriga joogay. Markaa waxaa iga tagay urkii iyo dhadhankii, waxaanan dareemay in madax xanuun iyo qandho ay igu soo darsantay. Markii intaa aan dareemay waxaan xaqiiqsaday inuu bahalkii yahay. Waqtigaa ilaa haddana gurigan ku jira qolkayga hal mar keliya aan ka baxo, dhakhtar aaday.
Ma xaqiijisay?
Markaas markay ii soo sheegeen. Haa, dhakhtar aan aaday isbitaalka Somali Sudanese oo kamid ah xarumaha ay dowladdu u asteysay inay dadka isaga baaraan. Marka resultigeygii within 24 hours kusoo laabatay, waxayna noqotay positive.
Way, marka maxay tahay su-aashaad weydiin lahayd ama waxaad uga faa'iidaysan lahayd Dr. Cismaan Aadan cadowqadka ku jiro?
Qaabka loo kontrolo ama loo maamulo isbitaalada dhib ay ku qabaan marka uu yimaado qof qaba ama dareemaya calaamadihii COVID-19 markuu isbitaalka yimaado, inta badan isbitaalada siday u handal garayaan qofkaas ama ay ula dhaqmaan kama duwna isbitaalada. Inta badan qofkii bukaanka kale oo caadiga ahay oo isbitaalka yimid sida loola dhaqmaa si lamid ah loola dhaqmaa, waxaa lasoo marsiiyaa dhakhtar lambar uu soo jirtaa, meesha qofka caadiga lambar kasoo jirnaayo kasoo jirtaa, counterkii ama receptionkii yimaadaa, dhakhtarkii oo la kulmaa. Yacni wuu fiicnaan lahayd in la kala duwo bukaanada isaga shakisan inay cudurka qabaan iyo bukaanada kale sida caadiga u yimaada isbitaalka. Waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka inuu arrintaa faahfaahin ka yara bixiyo, sida isbitaalada kale iyo dadka caafimaad ka shaqeeyana ay wax ugu fixnaan arrintaa.
Waa tahay, waayahay. Khadka telefoonka ee Mawlidna in yaroo codkiisa ayuu gogo-ayay marka, laakiin inta badan mawduuca waxay tahay feejignaan badan ma jirto leeyahay doktore dhageystahaasi, sidee ayaa lagu sameyn karaa feejignaan dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka si dadka bukaanadan xanuunka uu soo ridanayo uusan dadka kaletana u saameynin?
Waxa weeye arrintaas waa arrin u baahan taxadir gaar u baahan. Annaga xub isbitaal ahaan bukaanka waa sidii uu sheegayo, hadda bukaanka symptomska iyo kugu imaanayo iyo ku xiran tahay. Mawlid hadda wuxuu sheegay inuu dhagar xanuun iyo kor xanuun iyo waxaas uu dareemay, waa calaamooyinka virus kastaba lagu keeno. Waa viruska waa ogtahay coronaviruska, xataa influenceka caadi ah isku meel bay ku yimaadeen. Laakiin marka ugu horeysa, beryaha ugu horeysa, sidii waxaa lagu qabanayaa virus ama kor xanuun, muuqo xanuun, qandho, dhuun xanuun kastoo iyo waxaasoo dhan. Marka adiga ma dareemi kartid, ma isdhihi kartid bukaankan wuxuu qabaa COVID-19 si aad darteed meel gaara dii caadiyan. Marka bukaankaas markuu kuu yimaado, cod bukaan qaba virus caadiga ah, influenza caadi, kor xanuun qaba, laakiin markaas kabacdi ayaa la rabaa inay ku fiirisid haddii symptomskiisa, calaamooyinkiisa u noqdo kuwa si aad u marin kartid inuu yahay dhinaca koobka. Annaga dabcan waxaan qabnaa meel emergency la yiraahdo, bukaansariyo aynu yaalaan bukaanada marka ugu horeysa ah kuyaadaha kusoo kala saarta. Marka laakiin bukaankii ay calaamooyinkii sida neefta ay ku cisoonta maxbad hayale, calaamooyinka ugu daran oo u baahan taxadirka in mataqaanaa soo jiidanaya dhakhtarka attentionkiisana waa waaye bukaankii kugu yimaada neef xanuun kugu yimaada ama xabadka culeysiisa ama xanuun kugu yimaada marka meesha ku cishan tahay. Kaas ayaa annaga markaan aragno bukaanadii waa ka bixinaa maga emergency gaar ahaan.
Muxuu yahay adoo soo koobaysid, waaye doktor, adigoo soo koobaysid, muxuu yahay hadalka aad dhaqaatiirta dhihi lahayd iyo xarumaha caafimaadka say u muujiyaan ayagana feejignaan oo xanuunka si dib yar aan la soo qaatin.
Ala kulli hal sida wada ogyahay waxa waaye bukaanka taraatiirta waxaan leenahay bukaan hala yeesho kiriyaaj hala sameeyo oo macnaheeda waxa waaye shariico gaarha loogu talo qeybo gaarha loogu toodo waxa loogu talagalo bukaanada laga shakinayo in cudurkan qabi karo markuu noo yimaado meesha hal la geeyo kabacdi selection lagu soo kala saaro markaasa loo soo reebo mutaqaana qeybaha kalo taraatiirta outpatient clinicada loo soo diro kii u baahan taxadir gaar oo shaki laga qabana meeshiisa lagu daaweynaya meeshiisa tetii loogu qabanaa loogu qabanaya testina loogu diraya taasa keliya ayaa xanu malaynaa macquul inay tahay mutaqaana bukaanka taas maxay u baahan tahay laba arrin ay u baahan tahay bukaanka soomaaliya naftiisa inuu arrintan wacyi fiican in la geliyo bukaanka uu og yahay inuu mataqaanaa qaato sideeda maski uu qaato distancity uu dhowro oo asagoo markaas fikirkaas qabo cudurka inuu dalka ku jiro oo haddana si xooga noogu jiro inuu mataqaanaa bilaabo wixii sidii loogu hortigi lahaa inuu ku dhaqdhaqankeeda bilaabo annagana waxaan laga raabsaleeyay mataqaana inaan kala saarno meelo lagu kala bixiyo oo filter camala loo sameeyo
way dhegeysto kale ayaa qadka ku jira dabcan dhibana ah oo xaaskiisa ay u dhimatay xanuunka COVID-19 iyadoo weliba 8 bilood oo uura leh. Soo dhowo maxamed caafi muqdisho ayuu asina kaga jiraa dabcan gabadha halkaas ku dhimatay. Maxamed, aragtidaada maxaad nala wadaagi lahayd adigana sidee loo qabtay xaaskaaga in yar haddaad dib noo xasuuso adooba soo koobaysid daqiiqadii ugu dambeeyey markay geeriyoonaysayse xaalka siduu ahaa?
Allah naxariisto baay aad u mahadsan tahay. Waxaa markii hore horta ku bilowday qandho caadi ah iyo xanuun qaarka dambe ah oo ay ku sheeganaysa dhabarta inuu xanuunayo oo aada ay u rurtay in loo daliyo masaaj loo sameeyo waxaan kasoo bilaabayna uur la-aan inta badan la ogolayn in masaaj loo sameeyo xagga dhabarta. Marka midka ugu badan oo sheeganaysa habeenkii ugu horreysay oona ka seexanin wuxuu ahaa xanuunka dhabarka ah walow dhabka ay kasoo baxday baxdin oo nabar hore ay ku lahayd oo ayagaas maan qanjirka u baqday midka hoostiisa ah. Marka dhabadaasu inay ka timid nabarka dhabka ah iyo ma aana kala garan karin in baalka uu wato marka EMT dhaktar aan aaday shabixii asagaasaa wax kasoo sameeyey oo qashin wax kasoo saaray dhabkii. Marka asagii aan ka farxalaneyna waxaan markaas bilowday qandhadan iyo nabar xanuunkii iyo logu yahay kasoo soo laamaya leedahay logu yahay xanuunay waa soo laabi lahay waxaan geenay dhaqsar shaafi baan geenay habeen bay seexatay haddana waa ku celinay maalinta dambe afar habeen oo kale seexan. Waxaa markaas dambe ku bilowday in ay dhigsato in meedka aynu jiiri karin oo portable machine yar lagu caawiyo la siiyo xoolaha markay xiratada ay sifirayso caadi ay noqonaysay oo inta badan aysan isticmaalayninba dhakhaatiirtuna ay markii dambe u direen raajo oo yidhaahdeen waxaa noo muuqata limoniya liigna waa ka qaadeen raajona waa ka qaadeen halkaas ayuu ka bilowday. Markii dambe oo meesa si adkaatana gabar kamid istaaq libaahka shaqeeya ayaa tiri gabadhaana waxay u baahan tahay in la geeyo isbitaal xisiiri arrintada si adkaanasa si iga muuqata walow wiil neersana isbitaal kala shaqeynaya uu yiri gabadhaana waa barbajoog xanuun yar hadii aad serious loo qaadanayso gabadhan waxa laga qabtay asii joogta meelaheeda laakiin kala bixinta gabadha ayaan qaatay sidaasan waxaan ku jirnay meesha lagu baaray
Martini. Waay Martini, markaad geysay marka gabadha oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey geerideeda maxaad dareenteen?
Markii ugu horreysay waxaan geenay isbitaal layiraahdo Eldemeli. Eldemeli markaan calaamadaha u sheegnay ayagaana yiri Martini aada nagala taliyay. Martini markii aan tagnay oo la baaray oo 24 hours kadib baa layiri waa bostic. Marka waxaa dhacaysay marka hore mashiin yar baa lagu xiray oo portable oo kan maarata la geliyo dabka la geliya ah oo sahlan kii waa ku cuslaaday waxay noqotay intan haanta oxygenka loo xiro haddana haantiga laba cisho kadib haddana ku adkaatay inay isticmaasho markaasay noqotay in ventilatorka loo soo gudbiyo ventilatorka sigmon mashiin walba marka ay bilaabaysay temperaturka maxaan ku normal maxaan ku rahnaa qaadashada 95 iyo waxay gaaraysay 98 iyo 98 meesha loogu talagalay dhakhaatiirtuna waxay muujinayeen haddii mashiinkan ay maalin ama habeenii maalin ay isticmaasho inay kasoo rarin doonto laakiin ma dhacayn in markii 24 saacadood ama 48 saacadood ay haddo mid isticmaasho ay sii jirtanayso waxay laganaysa in levelka ay sii digbo fatilitirka marka dambe wuxuu gaaray inuu hoos soo dhaco konton iyo maaragtay sometimes fifty
what
dan waxay noqotay in la yihahdo life support loo sameeyo kaasaana fengareeyey oo saas ku jeeriyata allahu naxriis
way hadda adigoo sida ugu macquulsan usoo koobaysid su-aashaad weydiin laheyd doctor cismaan maxay tahay
doctor cismaan waxaan u sheegi lahaa su-aal hadda ma qabo allahu naxariisto laakiin caqabadaha aan ku arkay gabadha waxaan geeyey ilaa iyo saddex afar waxaan geeyey isbitaal lagu baarayay wadnaha mid lagu baarayay dadkaasi xanuunkeeda sii ugu horreeyey shaafi oo shan cisho jiisay yergameeli marka yergameeli iyo markii laga reebo labadaas iyo isaalka martiili saddex isbitaal oo kale wax sujectionahana nama ayna siinin mana aysan baka hallinba wax la yihahda covid nineteen haba yaraatee wax dareenkaasana maba aysan dhabin marka waxaan dhakhtarka kula dardaarmi lahaa in dhakhaatiirta isbitaalada markii la tago dadka waxay ku yidhahdaan dhiiggii iska soo baar kaadi iska soo qaad keer iska soo qaad waxyaaba noocaas waxaan aada iyo aada dhakhtarka uga codsan lahaa in lagu dhiirageliyo mandatory in laga dhigo isbitaalada in aana la ogolaanin in maxaa ku lahaa mask la-aan la gelin
what
waxa ugu horreeya oo qof kastoo xanuunsan laga baarana inay noqoto covid nineteen si aana loogu wareegin
waaye aada iyo aada ayaan kugu mahadcelinaya maxamed caafi waana kaaga tacsiyanaya dabcan xaaska ay geeriyooto weliba xaamilada aheyd ilaahay ha u naxariisto adinkana samar ha idinka siiyo si rasmi ah ayaan kugu tacsiyanaya marka waaye doctoorka ayaan dib ugu noqonaya doctoor waad maqashaa caqabadahaasoo dhan oo dadka ay ka sheekeynayaan xanuunka uu ku dhacay iyo kuwa eheladooda uu ku dhacaybo marka talaal ayaa adduunka laga sheekeynayaa hadda oo talaalka ayaa la qaatay xataa meelo badan oo dunida ah shakiga talaalka aada ayuu u badan yahay lacala haddiiba soomaaliya qiyaasaha loogu talagalay talaalka uu yimaado talaalkan maxaad dadka ku borin lahayd
talaalka waa waxa ugu fiican oo cudurkan lagu tirtiri karo waay laakiin inta annaga talaalka maadaama aan awood dhaqaale aan u haysanin dowladdaydana aysan lahayn marka ani waxaan ku boorin lahaa laba arrin dowladdan aan ka codsano sida ugu dhaqsi badan cidday la kaashanaysa la kaashato in dalka talaal ummadda ku filan la keeno labo waxaan wasaaradda caafimaadka aan ka rabaa iyo dowladda aan ka codsanayaa iyo ururka takhaatiirta aan ka codsanayaa inay xoojiyaan oo laga dhigo mataqaana meel kasta bukaanka hadda isbitaalada markay yimaadaan ay meel kasta ummadda iskugu timaado lagu booriyo lagala hadlo cudurkan iyo sida loo kala qaado iyo sida loo garto cudurka calaamooyinkiisa wax yihiin iyo sida adduunka dhan xoog loo saarayo kahortagana micnihiisa waxa waaye ummadda inay kala fogaato ummadda mataqaanaa inay maskara qaataan ummadda inay mataqaanaa gacanaha markay aada u nadiifsadaan markay meel taabtaan ama markay badsalaama ama wax kale kahortagaas ayaa qeyb weyn ka qaadanaya cudurka faafidiisa inay xakiyaan midda uu soo jeediya waalkay allaha xaaskiisana allahu naxariisu oo tacsiyey inaya anigana sidoo adiga ugu tacsiyisay waxaan ku talinayaa waxa waaye haddaan yihahda bukaan kasta iridda kasoo gala xarumaha caafimaadka covid nineteen ha laga qaado very expensive waa qaali waaye halkii test magaalada xamar waxaa lagu sameeyaa $30 baa lagu sameeya yaa ka bixi kara $30 in covid nineteen qof kastaba laga qaado waxaan isleeyahay annaga waxaan sida adduunka oo dhanna waxaan isleeyahay hal taxadir badan ha laga yeesho cudurka inuu aada u badan yahay bukaankii qalqando waa qando waa nin hawada neefta qofkii dhibaysa nooc kastaba ha ahaata calaamo kastaa ku timaaday markii lagu arko markii lagu arko mataqaanaa hadduu ilaahay yidhaahdo cunadii inuu sii jiri raba usan u qaadanaynin oo xataa urkii iyo dhadhankii oo ka yaraanayaa markaas bukaankaas in la tardardarayo la yidhahda okay kan waxaan ka qaadayna covid nineteen aan ka baarayna
way
marka cudurkan macalaamooyin badan uu leeyahay lakiin hadda waqti kuma gaarna aan ka wada hadalno
waa tahay
laakiin taxawaa waa preventionkii iyo mataqaanaa treatmentkii oo dowladda xaggeeda laga sugaa talaalka
waa hagaag dhageysto kaloo joogta magaalada muqdisho ayaan siin lahaa khadka telefoonka waxa ay ka mid tahay dadka usoo jooga daday taqaano oo xanuunka covid nineteen ku u geeriyoodo qaar ehel ah marka soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo aragtidaada xanuun covid nineteenka doctor cismaan aadan cadde uu ku maqlaaya
salaamu calaykum aad baad u mahadsantiin bahda v o a magaceegu waxaa yihahdaa nimca xasan cabdi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho dabcan maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray oo aad u soo badanayay saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeelanaya bulshada ku dhaqan caasimada. Dadka waxaad isleedahay markaad tagto sidii isbitaal Martini oo kale in dad aada u fara badan ay dhowan yihiin iyadoo la bixinayo awaamiirtii wasaaradda caafimaadka iyo dadka kale shaqada kulahay laleeyahay ka waantooba ama ku saabsan dadka inay maasad xirtaan ka fogaadaan goobahaas oo kale dadka inaysan u bisleen in ay yihiin dad dhegeysanaya awaamiirta ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo dadka ehelka la ah dhaqaatiirteena Soomaaliyeed. Laakiin waxaad arkaysaa bulshada fara badan inay meesha imaanayso ee qof walba ay rabto keliya sida ay gudaha ku geli laheyd isbitaalka gudihiisa. Waxaa kaloo dhacay uu soo joogay qofka COVID-19 marka uu dhinto sida aan ognahay ama dhaqaatiirteenii ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay jiraan dad loogu talagalay inay duugaan oo qaas ah oo qalabkii iyo wixii waxaa arkay haddana in la tegayo goobtii lagu duugayo dadka qaarkood ma wataan galoofiskii iyo waxyaabihii loogu hortegi lahaa. Marka waxaad isleedahay bulshadeena uma bislo ka hortaga COVID-19 iyo wacyigelinta joogtada ah sameynayo.
Waayha xanuunka doctor sida ay sheegtay Nimcaba si xooli ayuu ku socdaa maanta. Waxaa jirta dad badan oo dabcan bulshada aada looga dhex aqoonno reerahooda markay geeriyoodaan un ay sidaasi ay sheegtay Nimcaba iska duuganayaan. Marka bal waxaad iiga warantaa waxa aad kula talin lahayd ood oran lahayd tallaabooyinkan ha qaadaan qofka ehelkiisa marka xanuunka uu qabto, ma aha qofka keliya, dadka ehelka la ahu ka agdhow ku heeran.
Walaashay waxaa jira nidaam qaada ka jira adduunka dhan laga isticmaalo sida cudurkan loo maamulayo. Qofka markii lagu arko cudurka inuu qabo, qofka haddii uusan isbitaal la geynayn waa in waxa la yiraa isolation la geliya, waa in mataqaanaa dadka kale laga dhex saara. Ninkan cudur buu qabaa waana gudbina cudurka si dhegdegan loo kala qaadayo, waxaana lagu kala qaada hawada lagu kala qaada. Marka qofka marka si uusan dadka kale u saameyn cudurka u saameyn waa in laga dhex saaraa, waa in laga dhex il meel gaara la geeya. Marka dadka ehelkana waa in ay gartaan ama la fahmaan ama loo sheego in cudurkan si dhegdegan loo kala qaaday, sidaa darteed aan loo geli karin qofkan, aan loo tegi karin, aan la booqan karin intii muddo 10 maalmo. Markii 10 maalmood cudurkaas uu gaar ninkan gaar si gaara u meel ugu jiro ayaa haddana testkii lagu celinaya. Markuu negative noqdo markaas waa loo tegi karaa, asagana dadku kusoo dhex geli karaa ma garata. Maalin kastana waxawaaye waa laga sheegaa hadda taleefanada marka xamar qof kale adu yeeli waxaa ku yiri wax yar oo hal daqiiqa ama 2 daqiiqa yar oo qof kusoo celcelinaya cudurka khatartiisa, sida loo baahan yahay qofka buu inuu la yimaado, inuu maaskara qaato, inuu mataqaana gacanaha dhaqdo, haduu qufacayo inuu mataqaana fasalka laato, waxaasoo dhan qofka loogu sheega. Laakiin waxay u baahannahay arrintaas in la joogteeyo meel kasta, masaajideed laga akhriyo, ummadda meel kasta isugu imaato, meel kastaba hadday aroosa hadday wax tahay dadka oo dhan horta wacyiga waa maxaa ugu dara horta wacyiga aan dadka kor u qaadno hadda cudurkan sida loo kala qaadayo, sida looga hortegi karo, sida gabadha ay sheegtay mataqaanaa in meydka waxa u baahan yahay dad gaar inay duugaan ba loo baahan yahay. Qofka maskaradan in la qaato markastaba in la qaato loo baahan yahay. Masaajidii baan tegeynaa maalinta jimcada, dadka dhan waa joogaan. Waxaa laga daadaamaa dadka inay atleast u dhexeyso 1 mitir labada qof isku, inuu 1 mitir distance u dhexeyso, taas annaga ma dhowrno. Soomaalidii dukaamihii iyo suuqii wixii meel kastaa laga adeegana. Marka waa arrin aan dhig yareen, oo ku saabsan wacyiga ummadda ay ka qabto cudurkan oo in kor loo qaado u
baahan.
Wacyi fiican ummadda ay qaado, hadday wacyi fiican ay qaado wixii la faraa inay ku dhaqanto kubaal waxaa dhimashada inay yaraanayso.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga Dr. Cismaan Aadan Cade, adiga iyo maaragtay dhegeystayaashii kale ka qayb galayba. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Aadan Cade oo xarunta Aadan Cabdulle Hospital kule magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna martii iigu ahaa barnaamijka toddobaadkan. Waxaan ku eegnay xaaladda khatarta ee xanuunka COVID-19-ka ee magaalada Muqdisho si weyn looga soo sheegayay toddobaadyadii ugu dambeysa, iyadoo oo dad magacda qaarkoodna ay u geeriyoodeen. برنامج كان وحان سيدو كلا أقوم هاد علينا يادق السياشي كاقيب قلي قاركود حنوكو كوفيد 19 كأيجي إهلادو دبا إلسو درسين انتانو برنامج كان مدلا مدكو كل مدونانا نبت قليو
أدو ما سنت هزار عبد الحميد أو برنامج كوعتان كدقيستان لسعسين يسي تاسية دالكات كدقيستان يسين وفيوه
wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka halista ah ee COVID-19 ee deegaanada maamulkaasi kadib markii cudurku ku soo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray baladweyne
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidin Muqtar Macallin oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in kiisas badan oo cudurka COVID-19 maalmihii la soo dhaafay lagu arkay magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne. Dr. Muhiidin Muqtar waxa uu intaa ku daray in dadka cudurka laga helay ay ku jiraan laba qof oo ajnabi ah, 37 qof oo cudurka laga helay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, hal qof ayaa ugu geeriyooday magaalada Jowhar.
Runtii labada wiig ee la soo dhaafayna aad ayay isoo tirayeen nambarka amba aad bay u badanayeen, khaasatan magaalada Baladweyne. Aad ayay soo tirayeen kiisaska laga soo report gareeyay halkaas horuntii labadii isbuuc ee la soo dhaafay 100 kiis ee lagu sameeyay baaritaano 28 kamid ah cudurkii ayaa laga helay oo waxay noqdeen positive 28-daas waxa xusid mudan in ay kamid ahaayeen laba bukaan oo ajnabi ah isla markaasna ka yimiday wadanka South Africa horuntii kamid ahaa shaqaalaha ama shaqaale ka shaqeynay Baladweyne runtii sidoo kale waxaa jiro cases intaas ka badan eegan oo la soo toobinayo in ay joogan amba markaas ay leeyihiin calaamadihii lagu garan ogaa COVID-19 oo eegan aanan wili u tagin xarumaha markaas lagu baaro COVID-19 ama coronavirus magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ku soo badanayo cases ka markaas laga helayo dadka qabo cudurkan COVID-19 iyagana magaalada xaqiiqdii labada isbuuc ee la soo dhaafay baaritaano la sameeyay ilaa hadda waxaan haynaa 9 kiis in ay noqdeen positive oo runtii hal qof oo kamid ah cases-kaas uu u geeriyooday xanuunkan COVID-19 ilaa naxariistii saasiyo
Dr. Muhiidin Muqtar wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in dadka xanuunka laga helay ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ganacsade gudaha iyo dalka dibadiisa ka shaqeysta sidoo kale waxa uu sheegay in baaritaankoodu ay ku ogaadeen in magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne xanuunka ay geeyeen dad safar dhanka dibadda kaga yimid gaar ahaan wadamada South Africa iyo Kenya
aadiyan waxaan ognahay si maalin la ah in la isugu safro magaalooyinka Baladweyne iyo Muqdisho iyo magaalada Muqdisho iyo Jowhar si gaar ah xaqiiqdii waxaanu xaqiiqsanay in Baladweyne ay keenan dad iyaga ajaanib ah oo South Africans ah oo markaas ka shaqeynaya Baladweyne haqiiqda waxaan hore sheegay 3 bukaan ama 3 case in ay joogeen ama 3 qof aan ilaahay oo South African ah labana ay ka yimaadeen oo mar dhaw ay safar ku yimaadeen halka midkii horene oo joogay dhamaan waxaanu baaritaan marsiinay 3 case 2 kamid ahna oo markaas ahaayeen labada safar ku yimid ayaa waxay noqdeen positive sidoo kale magaalada Jowhar ee cases-ka laga helay waxay u badnaayeen kiisas markaas iyaga safar ku yimid magaalada oo ka yimid magaalada Muqdisho ee gaar ah waxa aragnaa inaan xusno kiiska markaas dhintay oo ilaaha u naxariistay contamination jir ahaa in uu ka yimid oo markaas nin ganacsata ahaa oo ka yimid magaalada Nairobi ee wadanka Kenya dadka yimiday ama badankoodaba ay ka yimideen wadamo kale iyagoo markaas soo maray magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka marka si guud waxaanu isla garanay in dadka imaanayo ay yihiin dadka markaas qabo amba wado viruskan COVID-19
Dr. Muhiidin ayaa waxa uu intaasii ku daray in dadka laga helay xanuunkan la geeyay xarun gaar ah oo loogu talagalay in lagu karantiilo isagoo xusay in wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka maalmahan dambe aanu hir shabeelle ku darin deegaanada laga helay xanuunka COVID-19. ugu dambeyn wasiir dawladda caafimaadka hir shabeelle Dr. Muxyiddiin Muqtar Macallin ayaa waxa ugu baaqay bulshada ku nool deegaanada hir shabeelle inay ka foojignaadaan khatarta xanuunka COVID-19. cudurka halista badan ee COVID-19 ayaa waxa uu ku soo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya, waxaana wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya si maalinle ah ay u shaacisaa dad badan oo laga helay xanuunkan iyo kuwa u dhintayba. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhinaca kale, agaasimaha guuda wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland Idriis Xasan Maxamuud ayaa wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad waxa uu uga warramay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 ee deegaanada Jubbaland.
Waamaxintahay aadan odan gacday sidaa la socotid. Waxaa hadda manaan siyaado ku ah xaalada caafimaadka wadanka inuu dib u soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus ama COVID-19 oo weliba sanadkan cusub saameyn siyaado ah iyo mataqaana khatar siyaado ah leh oo ka duwan sanadka hore oo dhimashada ay u tirabadan tahay gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sidaas oo kalena gobolada kalena hadda waa nambaro badan la helaya oo ay kusoo laabatay mataqaana xanuunkii muddo laga nasanayay. Warka Jubbaland oo kale tusaale ahaan waa baarkanka u socda jijogta ugu socda 24 saac u dambeysana waxaa xanuunka laga helay 8 qof oo ku nool Jubbaland. Marka xanuunku waa jiraa uuna dib unagu soo laabtay say xaqada.
Sidee ku ogaateen in cudurka uu Jubbaland ka jiro? Xageese laga helay kiisaska ugu badan?
Baaritaan sheybaarka oo aan sameyno xaqiijin anagu kiisas badan marka xaqiijin kiisas badan waxaa jira aan baaritaanka sheybaarka marin kuwaas mari doogareyno oo ma xaqiijin karno. Laakiin sida qof hadda aan sheegayna waa 8 qof oo baaritaanku soo saaray sheybaarka oo aragtida qof xitra joogaan 5 dalad xaawo joogtay iyo 3 garbahaar joogta weye sida qof baa hadda positive 24 saac u dambeysay ah mataqaana sheybaarka soo saaray u yaala magaalada dalal xaawo mid yaala magaalada Kismaayo mid yaala
gartay
sheybaarka lagu baaro coronaviruska. Marka kan dalal xaawada hadda sida qof lagu soo sheegay oo soo saaray.
Marka dadkii laga helay cuduradaasi maxaa laga yeelay oo wasaaraddu ay ka yeeshay?
Waxaa laga yeelay dadka badankooda waxay calaamadaha markay yeeshaan oo calaamada ugu horeeya waxaan ku talinaa haday calaamadu ugu yaraysan jirin inay gurigaas ku karantiilaan oo qof gurigiisa u joogo qandajabin iyo barta ku qaato iyo biyo badan cabo oo iska nasto dadkana ka karantiilo. Haddii qofku calaamada dheeraad yeeshana isbitaalada oodhan magaalo waxaa ka diyaarsan qaybi iyo qolo loogu talagalay in lagu karantiilo oo laguna tacaawdo dadka kale oo qaba gaar ahaan wadooyinka sadexda xaway gargaar isbitaalku in baa qaybo ka mid ah loo diyaariyey oo ay mataqaana rtifiya. Laakiin Kismaayo kale xarun gaara oo ka duwan baa ay leedahay horiska rtifiya.
Magaalada Kismaayo inkastoo bulshadeedu aada u badan tahay baaritaan ma laga sameeyey cudurka COVID-19?
Waxaa baaritaanka baan waa baarnaa ibtiday dadka xarumaha caafimaadka wixii qandho iyo hargadii calaamadaha lagu sheegay dhakhaatiirta ugu diraan xarumaha caafimaadka dowliga ah. Waana baaritaankana waana sameeyaa laakiin 24 saac u dambeysay wax hadda laga helay Kismaayo ma jiraan.
Marka laga tago cuduradan iyo dadka laga helay wasaaradda caafimaadka maadaama agaasimaheedii guud ah tahay, maxaa idinkaga qorsheysan halistan soo kordhay? Ma sameysaan wacyigelin aad bulshada ugu wacyigelinaysaan sida cudurka lasaga ilaalin lahaa?
Waxaa nagu qorsheysan wasiirka caafimaadka Jubbaland oo safar kasoo laabtay wuxuu la shiriyey madaxweyne sharci kulanaha qeybo ka mid ah golaha wasiirada in lasoo saaro amarro cusub oo garan ugu dhawaaqi doono oo la xiriira la tacaalida xanuun coronaviruska oo la jaanqaaday amarada soo saartay wasaaradda caafimaadka federaalka oo kamid tahay shaqaalaha in la fasaxo kuwa dowliga ah iyo xataa kuwa baraifadka oo ay guryaha ku shaqeeyaan wixii aan laga maarmi karin wax laga maarmi karana ay ayagoo kala fogaanaya distance sameynaya xafiiska imaadaan ayagoo afka xirnaya in la waajibiyeelo dhammaan dadka inay soo xirtaan afxirashada wax loo yaqaano face maskiga afdhawooshada iyo gacmahana haddii xataa ay gacmo dhaqashana badiyaan wixii xataa gacmaha gashan karaa glove in ayagoo isticmaalaan in la sidoo la yareeyo iskumaatinka iyo dadka shirarka faraha badan iyo simaarada iyo hoteelada faraha lagu qaxwin waxaas oo dhan in xeelada qaban kara in ka qaqto arrimahaas. Marka golaha wasiirada baa shirar wasiir kala leeyahay ilaa iyo insha allah 4 qof u dambeysana wax kasoo bixi doona amara la xiriira arrimahaas.
degmooyin badan baa jira oo Jubaland ka tirsan iyagu bal ka waran xaaladooda caafimaad la xiriira cudurkan
dhamaan degmooyinka waana xidisnay degmooyin waxaanu joogay isku duwa caafimaad iyo WHO oo qabka socda isku xiran yihiin tiimkaas shaqada ay wadaan hadda waxa ka mid ah magaalada Hufsingo baa laga soo sheegay kiisas maanta u dirnay agab lagu soo baari lahaa in laga soo qaado sambal kadibna loo keenay Kismaayo aan ku baarno madaxi bar Kismaayo yeelo waxaan rajaynayaa in insha Allah bana oo socda joobta la heli doono dowladda iyo asoo soo kala waan wadaan shaqada ay bartaan ku wadaan ingiriis aan baa wax ataa Kismaayana waxaan rajaynayaa saddex maalmo soo socota inaan dardar gelino baaritaanka oo la sameeyo qan active case standard oo ah dadka in aan lagu soo xirmaa caafimaadka guriga lagu tago airport ka soo degay la baaro meelaha ma taqaanaa afaa ugu yar dadka meelaha maraya suuqa iyo suuqa shaqada goobaha shaqada iyo ugu baaro oo baaritaan xoog leh aan sameeyno si aan u soo saarno dadkii xanuunka qaba in tirada aan oo aan ku aan qaadan karno si uu go'aan loo gaaro arrimaha xiriira public health commission waxa loo yaqaan go'aamada halka ugu joojinayo inay isku imaadaan waxaa hirgelin kara markii number badan la helo oo dadku aan lagu wacyigeliyo oo ilaalada dadka xanuunka qaba maraya ee guryaha lagu kala joogo marka aan baaritaankaas joojino waa arrin maasha Allah dhamaad socda sidoo kale waxaan diyaar garow ka wadnaa xarumihii lagula tacaalayay oo xarunta maxkamadda dib baan u ahaa loo hogeliyo ayadoo la diyaar ahayd laakiin maalmuhu dambeeyey madaxa istubkaan jiifin maanta marna baan booqanay dib baan booqo jifnay shaqaalihii waa soo diyaarinay waa u diyaarsan tahay inay la kacaasho qofkii xanuunka soo rito dhammaan isbitaalada kala degmooyin kara oo u diyaarsan yihiin hadduu la yiraahdo inkastoo xanuunka wax weyn laga qaban karin oo qalabka weynaa inoo baahnaanaya fuurin soo gaarin laakiin ugu yaraan oxygenti iyo amnitivinti iyo qofkii mataqaana in la karantiino oo faleembe iyo xanuunka laga daaweyn kara la siiyo waa u diyaarinay insha Allah.
kulmo siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya saddexda maamul goboleed ee kala ah Galmud Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka ayaa maanta ka dhacay Muqdisho warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
saadii la soo dhaafay aqalka madaxtooyada waxaa ka jira dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo salka ku haya arrinta muranka doorashada aad ku waqakiran waxaana madaxtooyada Soomaaliya saaka waqti hore gaaray wafdi uu hoggaaminayo wakiilka qaramada mid u qaabilsan Soomaaliya ambassador James Swan iyo safiirada kale fadhigood yahay magaalada Muqdisho aqalka madaxtooyada waxaa gudaha u galay oo ila wareede ku sugan madaxtooyada u sheegay VOA wakiilada beesha caalamka u jooga Muqdisho aqalka madaxtooyada looga arimay Soomaaliyana waxa maanta shir ku lahaa sidoo kale madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo Duqala soo magacaabo Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish iyo madaxweynaha waqtigu ka ilaaday Maxamed Abdullahi Farmaajo magaalada Muqdisho wali waxa ka maqan oo soo gaarin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland waxaana hore u baaqsadaan suura gelin shir la eelaamiyay 18-19 bishan waxaana ila ku dhawdhaw madaxweynayaasha shirkan imaanin laga soo xigtay in shuruud ay ku qoreen ka qaybgalka shirka dhacay magaalada Muqdisho waxaana jira dood adag oo hadda u dhaxeysa labada madaxweyne ka maqan Muqdisho iyo dawladda waqtigu ka ilaaday hoggaamiye madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo waxaa soo socda door ay ciyaarayaan beesha caalamka kuwaas ay ku doonayaan in marka la dhinaayo soo fadhiisa si loo ambaqaado wada hadalada saacadihi la soo dhaafana beesha caalamka ee saaxiibada danaya Soomaaliya war qoraalay soo saaray dhamaantood waxay hoosta ka xariiqayeen deganaansho iyo in la sii wado wada hadalka salka ku haya arinta doorashada Soomaaliya dib u dhac ku yimid Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
waxaa maanta Djibouti lagu soo xiray carwadii shaqada loogu abuurayay 5,000 ee dhalinyarada ah bandhigaas shaqo waxa uu socday muddo 4 maalmood ah waxaana ka faa'iideystay kuwa badan sida ay dawladdu sheegtay warbixintan waxa noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax
dhalinyarada ugu badneyd ee shaqo doona ayaa ka soo qayb gashay carwadan si ay warqadahooda codsiga shaqada u dhigtaan shirkadaha kala duwan ee ka howlgala Djibouti taas oo markii hore dib ku ahayd dhalinyarada inay la kulmaan madaxda shirkadaha. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Jabuuti Cismaan Ibrahim waxa uu feeweeyda u sheegay inay guul ka gaareen hawshii ay qabteen isla markaana shirkadaha gaarka loo leeyahay ay qaateen in ka badan intii ay rajaynayeen.
Hadafka weyn ee kaleen halkan waxa ay ahayd inaan isku keeno oo isku lunsiino 8,000 oo dhalinyaro taqriiban 75 shirkadaha inay is arkaan. Waxaan maleynayaa inaan si fiican ay maatay dhalinyartu ay u martay u gudatay xilkoodii shirkadleyduna ay si fiican xilkoodii u gudatay annakuna waan garab joognaa. Boqolkiiba 3 yaan gaarnay imika arrintuna halkan kuma joogsanayso.
Dhinacooda shirkadaha waxay u ahayd fursad wanaagsan oo ay ku helaan dhalinyaro badan oo shaqo doona, kuwaas oo ay shirkadahooda u xushaan kuwa ugu habboon. Qaar ka mid a madaxda shirkadaha ee qaatay shaqaalaha ayaa fiaweeda uga waramay inta shaqaale ee ay shaqaalaysiiyeen iyo kuwa hadda ay qaateen.
Salaam bank 12 ka hor 14 shaqaalo ahaa, maantana waa 300 iyo dheeraadka. Taana waxay caddaynaysaa in salaam banku shaqaaburta dhalinyarka meel muhiima kaga jiro. 90% shaqaalahayguna waa dhalinyar reer Jabuuti weeyaan. Taana waa guul kale, waana rajaynaynaa insha allah sanadada kale inaan intan in ka badan ka qaadano. Ta kalena anagu gobolada wadanka oo dhan ka wada shaqayna, taana shaqaawuurka gobolada dhan ka wada samayna.
Anagu waxaan nahay shirkadaha ugu waaweyn Jabuuti. Gruupkaygu wuxuu shaqaalaheesa 2,279 ilaa maanta, saddexdana maantan ku darayna 3,300 u gaadhno. Intaas waa imika laba qorsho waaweyn oo kalena way noo soo socdaan, iyaguna bilaabi doona bisha dambe, oo iyaduna 200 qof ilaa 200 quri doonta haduu Alla ilaahdo. Marka shirkadahan oo dhan wax loo baahnaa in la isku soo dhaweeyo shirkadii iyo dowladdii iyo shaqaaluhu, platform waa la sameeyay inaan halka dadka laga qoro oo laga soo dhex qaato, waayo de waxaad qoraysa qowlka ku yimaada.
Dhinaca kale, carwada waxaa barbar socday shir looga hadlayay adkeynta xeerarka shaqaalaha kala duwan ee dalka Jabuuti. Waxaana ka mid ahaa xeerarka laga hadlay xaqa qofka shaqaalaha ah marka shaqada uu ka tago. Siciid Yoonis waa bari xogeyaha ururka shaqaalaha madaxa bannaan ee dalka Jabuuti oo ka mid ahaa ururadii ka qaybgalay shirkaas. Waxa uu fiaweeda u sheegay inay dabageli doonaan shirkadaha hadda qaatay dhalinyarada cusub ee u shaqayn doonta.
Waan dabagalaynaa anagu hadanahay ururka shaqaalaha, waa weji xiriir baan leenahay anafiibka shirkadaha, waxa weji wixii balan aan kulahay inay waan qaadayna ilaahay in naga aqbaleen waa inay qaadaan. Taa waa diyaar, hadday qaadi waayeen anagu marna kama aamusayna. Waan sheegayna hadii tii balan qaaday ee haddan qaadi weydi
heshiis baadi iyo kala saxiixateen wasaaradda iyo muxuu haysmuu ku saabsan heshiiskaas.
Heshiiskaas wuxuu ku ahaa hirgelinta mashruucan shaqada madaragta in la hirgeliyo haddeeda program national dilamblobal ilaada in adduunku way wada hirgeliyeen. Waxa weeye Jabuutina maanta kala saxiixanay heshiiska. Haddii waxa weeye sidii arrimaha shaqada ku saabsan sidii loo tixgelin lahaa, loo horumarin lahaa, hadday tahay dhinaca development-ka, hadday tahay la dagaalanka maxaan ku leedahay shaqaalaha la eryayo ee bilaa haq ugu la eryayo, in haddeed waxaasi wax aan meel socon karayn ayna noqoto yaan maanta kala saxiixanay.
Carwadan shaqa abuurka dhalinyarada waa carwadii ugu horreysay ee nooceeda ee lagu qabto dalka Jabuuti, waxaana gabagabadii carwada dhalinyarada laga dareemayay farxad iyo reyreyn, kuwaasoo rajaynaya in dhowaan loogu yeero shaqooyinka loo qaatay. Saga Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
idaacaddii galabnimona dhegeystayaal, waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Ashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.